Victor ar bugel gwe. Penad unan e valeul loen. Sed amant an istor gwir, dar vodo c'hoar vezet tost da zao c'hant vloasso, en ur hornad deus kreiste brochal. Ur vro gos, anved ro erge, hag avegret aveiron an eizi bremañ. Ur vao ez oed da zastum kebel tousek e barz a c'hoat, a setui o tistre da re de herriaden. Li war spouron zo warne, a hi da gontan. Gwelet e meuz ul lastez loen, hag a oa o redek. Gwechen e zaoblek, gwech war e bar locho. Bleo du hir war e ben. Antro noz, setu ar chasse orien, vont da fur chal a c'hoat. O chas n'in kebe pell o c'hwesad roudou a loen iskise, a skrimper gwe hag a c'hallo petre ar bodouz trouez. Ede a loen se da souchan en un toul. Med pawel ar chas o tostad e lamm ganto. Ad a gregi e gouz o gorri gant ezen. Hag ar chasse ur yen den em strinka outan. A paket a loen. Ur chasse ur neuze a dol ur rochet de an war e gen. Ra hag ar pez e man yo pao ez tapet, neket a loen eo. Ur bugel an in eo. Ur pot noaz ran. Du i gorf gant an douar. Hir e ivinu, a kalet evel skilfu. Ya, henez a zo ur bugel gwe. Hag ar chasse ur yen da gas a loen gwe gato. Krau ye de nar cherdi, evel en ur gaoet. Louze kenez eo, a c'hwez ar bourg a zo gantan. Soroc a lara, a reit o liou dent. Pavero d'un tamm deant da zibri, e skulli vwet, e rull an ezan e barz ar poltre, a merad a ra an ezan goude, gant e viziet, a ro ki gaz de henno. Hag ar homiser da u an adi. Sed a ze eul loen donje eus, salf ma vezim distrobe diout a dillo. Kasede ar bugel goui da barez neuze, d'or seurt skol ma ve prederied ar vugale bouzar a mut, Kaozo diwar eben e kemed kazeten a zo. Sonja la radan dut e konto ar bugel trao dreist ordinal diwar ben e vu e er c'hoazo. Donara gwazet a maouezet hi ofri da seled outa a dost a da zevel goulenno dizean ouz ar glandi orien. E pe ser bwet ez agata? Pe ragne ran grik? Daoust a droug eo.
Un ek pe daouze gloaze eo a la varit, ke me se dal ke beza.
E ba vise daouze gloaze ko ze fe.
A pot ne zel ket out o zoken. War a zeblant ne gleo ne tra, tra e bet. Chomara en e buch en ur c'horn a bras igela da ra deus an eiltu di gile. Dipite de ar wela de nerien. Kuit e zeon en ur ober ur c'heus d'o skoaz.
Enez ne kemet ur porkez belke, e beket ne vezo desket ser nebet deza.
Tos da barez ez eus ur medisin yo an gechom. An doktor Jean Itar e Iano, a gobera war dro ar vugale vouzar. Pa gleo ez eus be paket ur bugel gouez e barz ar c'hoazo, en eus c'hoant da c'hozo diroc. Kaoz eus kemese a ra gant an itron gerin, ar vaouez a ra war dro e di a kempen e ziliat. Gwelet a rit e mezan suron ne ke sot ar potse. Hag an itron gerin da il geria. An nol a lavar eo henvel ouz eo loen.
Evel just eme an doktor ken kent.
Ha ne ke souezus, palen deus ke bevet e touez an dut biskoaz. Ne war na bale en ezao, na komz, Na genem wiska, na debri gant an asiet. Bet bugel e bet nal sonj al en traose e un an pen. Pork e spot a u an ad an itron gerin. Bevan e din oaz e un an pen e barz ar c'hoat. E ne sa oa di an ket en o pelzo boar vat. Ha di an ket ne oa ket eme an doktor itar. Ur gleizen hir zo war e c'houzouk.
sur awal rewabe ronda la zo anean pa wabian, a dilezet e wabet e barzachwat. Bet chomet e beo, a pareia de bet e rouli gada namzar. Digom se chom an doktor itar ur penat. I trant gerin, e mono vant da gemer a potse yaman, a dare i bod deza. Gret em eus va sonj, kelen a rin anezan, evit klas gober anezar, pot evel a real. Ne vo kedez, a vous a ouzan a walach, daoust a prestor da siko a ranon. Ur galon va da vaouez e an itrant gerin, a santiara.